Era Sport 101,8. Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα έως και Παρασκευή. Έχει πολλά θέματα η αθλητική επικαιρότητα και σήμερα. Βεβαίως το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στις μάχες της Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός ξεκινάει πρώτος, 9 και 4 με τη Μονακό στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Δεν είναι ακόμα sold out, υπάρχουν εισιτήρια για όσους ενδιαφέρονται, το λέω. Κάποια λίγα εισιτήρια από αυτά που επέστρεψε η Μονακό. Και ο Παναθηναϊκός ακολουθεί στις 10 παρατέταρτο με μισή ώρα διαφορά. Ασόψεται η Ευρωλίγκα που θα πρέπει απόψε να έχουμε δυο τηλεοράσεις, Νίκο Ψωμιάδη, ή να έχουμε μια τηλεόραση και ένα λάπτοπ, ή ένα σταθερό υπολογιστή δίπλα στην τηλεόραση, ή κινητό τηλέφωνο, αυτά τα μεγάλα που μπορείς να παρακολουθήσεις παιχνίδι. Μα είναι πράγματα τώρα αυτά. Μπορούσαν να βάλουν Τρίτη-Πέμπτη τον Ολυμπιακό, Τετάρτη-Παρασκευή τον Παναθηναϊκό. Να έχουμε την ησυχία μας. Να μπορούμε να απολαύσουμε το κάθε παιχνίδι. Τώρα το ένα δεξί μάτι θα κοιτάει τη μια ομάδα, το αριστερό μάτι θα κοιτάει την άλλη ομάδα. Τέλος πάντων, μην γκρινιάζουμε. Θέλουμε θετική ενέργεια σήμερα. Ο Ολυμπιακός πανόπλος. Η Μονακό με 10 παίζουν οι 8. Ο Παναθηναϊκός με το πλήγμα που υπέστη με τον τραυματισμό του Κώστα Λούκα, αλλά με την εμπειρία, το βάρος φανέλας, την ιστορία, την προϊστορία απέναντι στη Βαλένθια για τον break. Θα σας δώσουμε και τις λεπτομέρειες από την επέμβαση στην οποία υπευλήθη σήμερα ο αρχηγός του Παναθηναϊκού. Θα συζητήσουμε στο πρώτο μέρος εκπομπής για μπάσκετ, στο δεύτερο για ποδόσφαιρο. Η είδηση είναι η ανάληψη καθηκόντων ειδικού συμβούλου στον Ιβάν Σαββίδη, στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, του Ανδρέα Παπαμίκου. Θα υπάρχει και έκτακτη συνέντευξη τύπου 1:30 στην Τούμπα. Ο Γιώργος Μίνος είναι εκεί για μας. Θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες μαζί και με τα υπόλοιπα που συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο. Στο δεύτερο μέρος εκπομπής υπάρχει και Champions League ποδοσφαίρου. Μην το ξεχνάμε. Και ξεκινάμε χωρίς χρονοτιδή, Νίκο Ψωμιάδη. Πάμε να υποδεχτούμε τον Ηλία Ζούρο, νέο προπονητή της ομάδας μπάσκετ γυναικών του Αθηναϊκού, όπως είχαμε αποκαλύψει από την περασμένη εβδομάδα. Coach, συγχαρητήρια. Μεγάλο βήμα, μεγάλη απόφαση, έτσι.
Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα. Ναι. Μεγάλη απόφαση, γιατί ήταν κάτι διαφορετικό σε σχέση με την, θα έλεγα, με την προηγούμενη πορεία μου στο χώρο του μπάσκετ. Είναι κάτι το οποίο πραγματικά, έτσι όπως μου παρουσιάστηκε από τους ανθρώπους της διοίκησης, γιατί δεν είναι μόνο το όραμα για την φετινή σεζόν, είναι κάτι πιο βαθύ, κάτι πιο, θα έλεγα, η φιλοδοξία στο να μεγαλώσει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα, και δεν μιλάμε μόνο για το αγωνιστικό, μιλάμε συνολικά. Οπότε χάρηκα πάρα πολύ, πήρα την απόφαση γρήγορα, έχω, θα έλεγα, μεγάλο ενθουσιασμό, παρόλο που είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι θα προσαρμοστώ σχετικά γρήγορα, αλλά και ελπίζω να φέρω και στοιχεία του αντρικού μπάσκετ στο κομμάτι των γυναικών.
Ο Ηλίας Ζούρος είναι καμιά σαρανταριά χρόνια, γιατί από παιδάκι ξεκίνησες coach, έτσι, στο χώρο. στο χώρο. Μάλιστα, 40 χρόνια στο χώρο. Πρώτη φορά με μπάσκετ γυναικών. Ή μήπως κάνω κάποιο λάθος.
Όχι, όχι. Πρώτη φορά. Αυτή είναι η αλήθεια. Αλλά επαναλαμβάνω, συνειδητά πλέον μπήκα σε αυτή τη διαδικασία γιατί ήθελα να συμμετέχω σε αυτή τη διαδικασία του μεγαλώματος αυτής της ομάδας έτσι όπως οραματίζεται η διοίκηση.
Αυτό μάθαμε όταν μεταδώσαμε και την είδηση από την περασμένη εβδομάδα, γιατί αυτό αχνοφάνηκε από τα μέσα της περασμένης εβδομάδας, επιβεβαιώθηκε Πέμπτη Παρασκευή, έγινε επίσημα γνωστό το Σάββατο, ανεξάρτητα από το πότε βγήκε η ανακοίνωση, και την ώρα που το μάθαμε, μαθαίναμε ότι ο Ηλίας Ζούρος πήρε εγγυήσεις από τη διοίκηση του Αθηναϊκού, πέρα από ένα πλουσιοπάροχο τηρουμένων πάντα όλων των αναλογιών συμβόλαιο, προσωπικό συμβόλαιο, πήρε εγγυήσεις ότι η ομάδα του χρόνου θα κυνηγήσει το Final Six της Ευρωλίγκας γυναικών.
Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι. Το στόχος είναι ότι η διοίκηση έχει κάνει πάρα πολύ καλές κινήσεις και τις έκανε φυσικά με τη γνώση που υπάρχει, γιατί γνωρίζει πολύ καλά το χώρο. Έχει ήδη σχεδόν τελειώσει ένα μεγάλο κομμάτι του ρόστερ. Ο στόχος της ομάδας είναι να πατήσει καλά στην Ευρωλίγκα φέτος και να περάσουμε την πρώτη φάση. Περνώντας την πρώτη φάση μπορείς πάντα να δεις το τι μπορείς να κάνεις, το που μπορείς να φτάσεις. Υπάρχει βέβαια μια ιδιαιτερότητα την οποία εγώ προσωπικά δεν γνώριζα και αυτό είναι, θα έλεγα, ένα κομμάτι που θέλει προσοχή, το ότι οι ομάδες μπορεί να ξεκινήσουν τα πρωταθλήματα, αλλά υπάρχουν παίκτες που παίζουν σε αυτές τις ομάδες και βρίσκονται στο WNBA, δηλαδή στο γυναικείο NBA, και έρχονται ενώ ουσιαστικά έχει ξεκινήσει η σεζόν, είτε είναι η σεζόν του πρωταθλήματος της χώρας ή ακόμα και της Ευρωλίγκας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό, κάτι το οποίο δεν είναι εύκολο, γιατί μπορεί να μην υπάρχει η δυνατότητα να είσαι πολύ δυνατός στο ξεκίνημα και αυτό να δημιουργήσει πρόβλημα στη συνολική πορεία. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο το τονίζουμε και το λέμε ότι υπάρχει πάντα αυτή η ιδιαιτερότητα.
Mm-hmm. Εχθρός του καλού σε αυτή την περίπτωση, όπως λέμε, είναι το καλύτερο, διότι coach πηγαίνει στη θέση της Στέλλας Καλτσίδου, δηλαδή στη θέση του head coach, θέση που είχε η Στέλλα Καλτσίδου, η οποία είναι επιτυχημένη στον Αθηναϊκό, σωστά?
Σίγουρα είναι επιτυχημένη και όχι μόνο στον Αθηναϊκό και πριν.
Βεβαίως.
Αυτό είναι κάτι το οποίο εγώ προσωπικά, το καταλαβαίνετε, δεν μπορώ να σχολιάσω. Εγώ μπορώ να πω μόνο στα συγχαρητήριά μου, γιατί πραγματικά είχαν μια πολύ επιτυχημένη πορεία και, και είχε και η προσωπικά η Καλτσίδου το προηγούμενο σταθμό που είχε. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω ότι η προσέγγιση της διοίκησης σε μένα ήταν για το όραμα που έχουν το να χτίσουν κάτι όχι για φέτος, αλλά γενικά πιο δυνατό, κάτι το οποίο με βρήκε σύμφωνο με τη διαδικασία. Επαναλαμβάνω, δεν έχει να κάνει μόνο τα αποτελέσματα, γιατί τα αποτελέσματα είναι το ένα κομμάτι που σίγουρα θεάζεσαι, αλλά το μεγάλωμα του συλλόγου συνολικά και έξω από το γήπεδο είναι κάτι το οποίο είναι αυτό που με τράβηξε και αυτό που οραματίζονται οι άνθρωποι για να πετύχουν.
Κατανοητό. Μπαίνω και στη διαδικασία, γιατί άκουσα νωρίτερα ότι το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ έχει κλείσει. Σωστά?
Ναι.
Και μπαίνω στον πειρασμό να κάνω την ερώτηση, διότι τα ονόματα είναι γνωστά. Την ίδια ώρα που μαθαίναμε ότι ο Ηλίας Ζούρος πηγαίνει στην ομάδα, την ταμπλούχο ομάδα και φιναλίστ του κυπέλου EuroCup στην Ευρώπη, ομάδα γυναικών του Αθηναϊκού, μαθαίναμε ότι ο Αθηναϊκός έχει προχωρημένες συζητήσεις με την WNBA Julie Van Loo, τη Βελγίδα, Και επίσης ότι ετοιμάζεται να κάνει μια τεράστια προσφορά, τη μεγαλύτερη που έχει κάνει ποτέ ελληνική ομάδα, στη Μαριέλα Φασούλα, την κόρη του Παναγιώτη και διεθνή σέντερ με την εθνική μας ομάδα. Αγωνίζεται τώρα στο Golden State με τις Valkyries. Αληθεύουν όλα αυτά, coach?
Εντάξει, όπως είπαμε, το μεγάλωμα που προσπαθεί να κάνει η ομάδα περιέχει σίγουρα ονόματα τα οποία είναι μεγάλα, τα οποία θα είναι δύσκολο κάποιες ομάδες να αποκτήσουν. Οπότε γίνεται προσπάθεια ενίσχυσης με τις καλύτερες δυνατές προσθήκες που μπορούμε να έχουμε. Και νομίζω ότι, και επαναλαμβάνω, είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο για την ενίσχυση της ομάδας και θα έλεγα ότι σχεδόν σύντομα θα έχουμε, ελπίζω, θετικά νέα και ανακοινώσεις για το ρόστερ μας.
Το παίρνω πάνω μου λοιπόν και λέω Τζούλι Βανλού είναι μία και Μαριέλα Φασούλα ενδεχομένως να είναι η δεύτερη, λέω για τις επιπλέον προσθήκες, WNBA-er του Αθηναϊκού.
Το παίρνω εγώ
πάνω μου. Εντάξει, όταν είπαμε ότι ο Ηλίας Ζούρος πάει στον Αθηναϊκό, πάλι πάνω μας το πήραμε. Έτσι είναι το ρεπορτάζ. Οι δημοσιογράφοι έχουν πληροφορίες. Οι παράγοντες, οι προπονητές, οι παίκτες, αν θέλουν, επιβεβαιώνουν. Φαίνεται όμως ότι ο Αθηναϊκός πάει να φτιάξει μία από τις καλύτερες ομάδες όλων των εποχών. Δεν κάνω συγκρίσεις τώρα με τη δεκαετία του 90, το Sporting με την Άρη Κωνσταντινίδου ή αργότερα την ομάδα του Αθηναϊκού ή και άλλες ομάδες του Ολυμπιακού όταν ήταν εκεί GM ο Παναγιώτης Φασούλας στην ομάδα γυναικών και προσπάθησε να κάνει κάτι ανάλογο για την Ευρωλίγκα, μιλάω των γυναικών, που πάει να κάνει τώρα ο Αθηναϊκός, αλλά ή θα είναι κατά τα φαινόμενα ένα από τα καλύτερα ρόστερ, όχι για τον Αθηναϊκό που έχει πάρει και το Ευρωπαϊκό το 2010, όλων των εποχών για τον μπάσκετ των γυναικών. Οπότε θα τα περιμένουμε. Με την ευκαιρία της κουβέντας μας για την ανάληψη coach της τεχνικής ηγεσίας του Αθηναϊκού, δράτωμε της ευκαιρίας λοιπόν να ρωτήσω για τα μεγάλα παιχνίδια που ξεκινάνε σήμερα στα play-off της Ευρωλίγκας, του Ολυμπιακού με τη Μονακό και του Παναθηναϊκού στη Βαλένθια με τη Βαλένθια. Τα έχουμε ξαναπεί, αλλά νομίζω τώρα που έχουμε και όλα τα δεδομένα μπροστά μας με τα ζευγάρια, παρουσίες, απουσίες κτλ, νομίζω ότι πρέπει να φρεσκάρουμε λίγο τις εκτιμήσεις μας και τις απόψεις μας για αυτές τις δύο σειρές. Αρχίζουμε από τον Ολυμπιακό. Ήρθε με 10, χωρίς Μίροτιτς, με 10 η Μονακό στην Αθήνα χθες το βράδυ. Λογικά παίζουν 8, ο Ολυμπιακός είναι πάνωπλος. Τι πιστεύει ο Ηλίας Ζούρος για αυτό το ζευγάρι?
Εντάξει, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι ότι ο Ολυμπιακός, όπως ο περισσότερος κόσμος πιστεύει, έχει το αβαντάζ, γιατί είναι μια ομάδα η οποία κέρδισε το αβαντάζ της έδρας τερματίζοντας πρώτη. Είναι μια ομάδα η οποία έχει ρυθμό, έχει πάρα πολλές λύσεις. Το πρώτο μάτς πάντα κρύβει, θα έλεγα, λίγο κίνδυνο, με την έννοια ότι για όλες τις ομάδες, δεν είναι μόνο για αυτό το ζευγάρι, γιατί είναι η έναρξη των παιχνιδιών, οπότε οι ομάδες που είναι γηπεδούχικες έχουν το άγχος να μην χάσουν αυτό το αβαντάζ. Ξέρουμε πολύ καλά ότι είναι πολύ καλές όλες οι ομάδες, απλώς ο Ολυμπιακός πρώτα απ' όλα στη σειρά θα υπερέχει, γιατί καταλαβαίνουμε ότι όταν αριθμητικά και οι άλλοι, ο αντίπαλος δεν μπορεί να φτάσει, παρόλο που είναι πάρα πολύ ποιοτικοί οι παίκτες, όταν δεν μπορεί να φτάσει στο επίπεδο εναλλαγών και φρεσκαρίσματος, ο Ολυμπιακός έχει αυτόματα ένα αβαντάζ. Εκτός του ότι και ο Ολυμπιακός έχει παίξει πάρα πολύ καλό μπάσκετ, έχει βρει τα πατήματά του, έχουν βρει οι παίκτες τους ρόλους, δηλαδή είναι σε ένα καλό σημείο, θα έλεγα, η ομάδα του Ολυμπιακού και νομίζω ότι συνολικά θα περάσει από τη σειρά αυτή.
Πάμε και στο άλλο. Βαλένθια Παναθηναϊκός, χωρίς Λούκα, υπευλήθησε επέμβαση στο μηνίσκο σήμερα. Σε περίπου 3 εβδομάδες θα επιστρέψει. Και πλέον έχουμε τα δεδομένα και για αυτό το παιχνίδι. Πάνοπλη η Βαλένθια, παρότι δεν χρησιμοποίησε για το ισπανικό πρωτάθλημα 2 παίκτες της. Αρχίζει η σειρά από τη Ρόιτς Αρένα σήμερα το βράδυ εκεί 10 παρατέταρτο. Για αυτό το μάτς...
Πρώτα απ' όλα, πριν ξεκινήσω, θα ήθελα να πω περαστικά στον Κώστα Σλούκα, γιατί αυτό δυστυχώς φέρνουν τα πάρα πολλά παιχνίδια, η κούραση, οι μετακινήσεις στους επαγγελματίες παίκτες. Γιατί όλοι οι φύλαθοι που παρακολουθούν μπορεί να θέλουν πάντα το αποτέλεσμα, αλλά βλέπουμε ότι όταν είναι πρόγραμμα τόσο βαρύ συμβαίνουν αυτά και... Πραγματικά εύχομαι σύντομα, όπως λένε όλοι και μια και χειρουργήθηκε, να μπορέσει να ξαναμπεί στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, για το παιχνίδι, η Βαλένθια φέτος ήταν αρκετά σταθερή στο μπάσκετ που έπαιξε. Είναι μια ομάδα πάρα πολύ επικίνδυνη. Μια ομάδα η οποία σουτάρει πολύ καλά και τρέχει καλά, πηγαίνει στο επιθετικό rebound καλά. Πράγματα τα οποία, εάν δεν τα προσέξεις, μπορείς να χάσεις... ανά πάσα στιγμή. Ο Παναθηναϊκός όμως είναι μια ομάδα με μεγάλη βαρύτητα. Είναι μια ομάδα η οποία έχει χτιστεί για μεγάλα παιχνίδια. Έχει, θα έλεγα, την στόφα των ομάδων που μπαίνουν μέσα για να περάσουν και να προχωρήσουν. Οπότε αυτή η σειρά θα είναι πολύ αμφίρροπη. Γιατί αν μιλήσουμε με την κατάταξη ή με το τι έγινε, θα λέγαμε ότι η Βαλένθια, και επειδή παίζει πολύ γρήγορα, είναι δύσκολο να την αντιμετωπίσεις, η απουσία του Σλούκα. Αλλά ο Παναθηναϊκός έχει και καλούς παίκτες, αλλά και θα έλεγα, την νοοτροπία αυτή, ότι μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία για να πάει σε ένα Final Four που γίνεται στο σπίτι του. Mm-hmm. Οπότε δεν θα είναι εύκολη σειρά και παραλαμβάνω το σημερινό μάτς, πάντα το πρώτο μάτς, θα έλεγα σε εισαγωγικά είναι ένα από τα μάτς που μπορείς να πάρεις και αυτός θα πρέπει να είναι ο στόχος του Παναθηναϊκού, δηλαδή να μπορέσει να κάνει το break εκεί, γιατί στην έδρα του είναι ισχυρός.
Βλέπεις και στα δύο παιχνίδια να αλλάζουν τακτικές οι προπονητές ή θα πάνε όπως τους βλέπαμε μέχρι τώρα? Και αν για τον Ολυμπιακό είναι δύσκολο να αλλάξει κάτι ο κότς Μπατζόκας, αυτό παίζει 6 χρόνια τώρα παρά τις αλλαγές προσώπων στο ρόστερ, και για τη Μονακό είναι δύσκολο να αλλάξουν πράγματα, επειδή έχει συγκεκριμένο στυλ, πολύ ένας εναντίον ενός, συγκεκριμένο play style, συγκεκριμένες πεντάδες, transition και ούτω καθεξής. Μένω λίγο παραπάνω αν αυτά είναι δύσκολα να αλλάξουν στο ζευγάρι του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια και στην πλευρά του Παναθηναϊκού ειδικά. Μπορεί να αλλάξει την άμυνά του, για παράδειγμα, ο Παναθηναϊκός από heads out στο pick and roll της Βαλένθια να πάει σε αλλαγές?
Εντάξει, αυτό είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι στη διάρκεια της σειράς θα υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις,
ναι,
στα μαρκαρίσματα κάποιων, θα έλεγα στα plays κάποιων αντιπάλων. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Αλλά θα πούμε κάτι, ότι το πιο σημαντικό είναι ο τρόπος παιχνιδιού. Δηλαδή, μπορεί να προσπαθήσεις στο pick and roll να παίξεις άμυνα, για παράδειγμα, με αυτόν τον τρόπο. Αυτό που πρέπει να προσέξει ο Παναθηναϊκός είναι ότι είναι μια ομάδα ρυθμού. Μια ομάδα η οποία όταν πάρει την μπάλα τρέχει πολύ γρήγορα και σουτάρει πολύ γρήγορα. Δηλαδή, θα έχει πολλά σουτ τα οποία θα πρέπει να είναι κοντά και να τα μαρκάρει. Θα παίξει με μια ομάδα η οποία πηγαίνει πάρα πολύ στο επιθετικό rebound. Άρα, αμέσως, δύο στοιχεία τα οποία δεν έχουν να κάνουν απόλυτα με τη λεπτομέρεια του πώς θα μαρκάρω ένα pick and roll ή κάτι. Ο έλεγχος του ρυθμού είναι νούμερο ένα για το rebound σε αυτή τη σειρά. Mm-hmm. Εάν δεν μπορέσει να το ελέγξει αυτό, αυτόματα θα έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Παναθηναϊκός. Αν το ελέγξει, επειδή ο Παναθηναϊκός έχει πραγματικά μεγάλους παίκτες, οι οποίοι ανά πάσα στιγμή μπορούν να σηκώσουν το βάρος μιας αναμέτρησης, τότε θα μεταφερθεί στην πλευρά του Παναθηναϊκού η πιθανότητα πρόκρισης. Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι οι τακτικές υπάρχουν. Οι παίκτες μπορούν να προσαρμοστούν σε αυτό, έχουν αυτό το επίπεδο, αλλά η ιδιαιτερότητα της Βαλένθια είναι αυτά τα δύο στοιχεία.
Οι λύσεις, το ρωτάει και ένας φίλος, για να πάμε στο κλείσιμο της κουβέντας, οι λύσεις υπάρχουν στην περιφέρεια τώρα με την απουσία του Σλούκα για τον Παναθηναϊκό? Θα παίξει περισσότερο ο Σόρτς, για παράδειγμα?
Ναι, σίγουρα υπάρχουν. Εντάξει, λείπει ένας πάρα πολύ ποιοτικός παίκτης. Και ένας παίκτης ο οποίος αντιλαμβάνεται το παιχνίδι και το ρυθμό. Αυτό ήταν πραγματικά μεγάλη απώλεια, γιατί ο Σλούκας ακόμα και να μην έχει τα μάτια του κόσμου την απόδοση που θα ήθελαν, ναι, η ανάγνωση του παιχνιδιού, του ρυθμού που έχει αυτός ο παίκτης, θα λείψει πάρα πολύ. Από την άλλη βέβαια, ο Σόρτς είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ταχύτητα, οπότε μπορεί να ματσαριστεί εύκολα. Ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να δώσει το ρυθμό όταν χρειαστεί για να μπουν εύκολα καλάθια. Ένας παίκτης που όταν έχει καλή ψυχολογία έχει δείξει πολύ καλά δείγματα γραφής. Οπότε ελπίζουμε όλοι, γιατί πιστεύω ότι όλοι οι Έλληνες πρέπει να ελπίζουμε και οι δύο ομάδες μας να βρεθούν εκεί και να δείξουμε ότι πραγματικά ανήκουμε στην ελίτ του Ευρωπαϊκού.
Μακάρι, όπως και πέρυσι, να είναι μαζί στο Final Four και αυτή τη φορά με την ελπίδα να πάνε και στον ιστορικό τελικό.
Και συγγνώμη, επειδή μιλήσαμε μόνο για Ευρωλίγκα, εγώ θα πω καλή επιτυχία στον ΠΑΟ, καλή επιτυχία στην ΑΕΚ, γιατί έχουμε και άλλους τελικούς.
Φυσικά, ο ΠΑΟ φεύγει τώρα το μεσημέρι για τον Μπιλμπάο, ναι.
Και γι' αυτό το λέω, θέλουμε όλοι οι Έλληνες πραγματικά, και ιδιαίτερα εμείς βέβαια που είμαστε επαγγελματίες, να πάνε τα κύπελα στα ελληνικά χέρια και να μην... Να μην πάνε σε άλλες ομάδες.
100%. Coach, μια κουβέντα και κλείνουμε για τα άλλα δύο ζευγάρια, όχι τα ελληνικά ζευγάρια. Νωρίτερα από τα δικά μας παιχνίδια, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, δηλαδή, ξεκινάει η Φενέρ με τη Ζαλγκύρης, 9 παρατέταρτο στην Κωνσταντινούπολη. Το βλέπεις αμφίροπο ή στο τέλος το φαβορί Φενέρ θα προχωρήσει?
Εγώ το βλέπω αμφίροπο, με την έννοια ότι η Ζαλγκύρης είναι μια ομάδα πολύ σκληρή, παίζει καλή άμυνα. Άλλωστε ο προπονητής της ήταν και συνεργάτης του Γιασκεβίτσιους. Σε όλους φαντάζει το μεγάλο φαβορί και λογικό είναι η Φενέρ, αλλά μερικές φορές κάποιες ομάδες είναι πιο δυνατές όταν δεν είναι φαβορί.
Μάλιστα. Και Ρεάλ Χάπουελ.
Η Ρεάλ Χάπουελ και αυτό είναι αμφίροπο παιχνίδι. Η Χάπουελ είχε μια μεγάλη κοιλιά. Μετά όμως έδειξε πολύ καλά πάλι δείγματα γραφής, δηλαδή ξανασηκώθηκε, άρχισε να βρίσκει τον ρυθμό της. Αυτή θα είναι αμφίροπη σειρά.
Με 8.000 κόσμο αύριο το βράδυ.
Ναι,
για πρώτη φορά φέτος αγώνας ισπανικής ομάδας με Ισραηλινή ομάδα με κόσμο, έπειτα από την απόφαση της Ρεάλ.
Εντάξει, θεωρώ ότι αυτό θα ήταν όμως και το δίκαιο, γιατί όταν μπαίνουμε πλέον στη διαδικασία των play-offs, όταν μια ομάδα έχει πάρει το αβαντάζ έδρας, θα ήταν λίγο άδικο να μην έχει καθόλου κόσμο στο γήπεδο.
Αμφίροπο, και... ναι, εννοείται. Για τον κόσμο, για όλους που θέλουν να δουν ένα ακριβώς ωραίο παιχνίδι. Αμφίροπο ακριβώς υπέρ της Ρεάλ όμως στο τέλος της βραδιάς.
Εντάξει, θα έβαζα λίγο παραπάνω τη Ρεάλ, με την έννοια ότι στην έδρα της έχει δείξει ισχυρή. Έχει δείξει δηλαδή ότι μπορεί να κερδίζει τα μάτς στην έδρα της. Η Χάπουελ όμως έχει και το ρόστερ και τον προπονητή που γνωρίζει το πώς μπορεί να κάνει και είναι και outsider, έτσι. Οπότε άσχετα αν η διοίκηση της ομάδας τους έχει χτίσει μια ομάδα, ελπίζω να τις πάντα για το Final Four, φαβορεί πάντα είναι η Real, οπότε νομίζω ότι έχει ένα μικρό προβάδισμα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, coach. Συγχαρητήρια για τη νέα δουλειά και καλή δύναμη, εννοείται. Και καλή δύναμη.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Καλό μεσημέρι. Ήταν ο Ηλίας Ζούρος, αποκλειστικά στην Ερασπόρ και το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Και τώρα πολιτικό δελτίο ειδήσεων, Νίκο Ψωμιάδη. Και μετά τραγουδάκι και επιστρέφουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας. Best. You can be the King Kong banging on your chest. You could beat the world. You could beat the
the war. You can talk the guy go banging on his door. You can throw your hands up. Ακούτε Ερασπόρ.
Λοιπόν, συνεχίζουμε. Έχει ολοκληρωθεί η συνάντηση του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου στο Πόρτο Καράς. Ακολουθεί η συζήτηση του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τους αρχηγούς της ομάδας, ενώ μόλις ξεκίνησε στην Τούμπα η έκτακτη συνέντευξη τύπου για την ανάληψη των καθηκόντων του Ανδρέα Παπαμίκου ως ειδικό σύμβουλος του ιδιοκτήτη της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά και με έναν ακόμα επιτελικό ρόλο. Θα ανακοινωθούν όλα σε λίγο και εμείς με το θέμα του ΠΑΟΚ θα ασχοληθούμε στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, στο τελευταίο δεκάλεπτο, έχοντας την τηλεφωνική γραμμή το Γιώργο Μίνο. Τώρα θα ανάψει τον αθλητικό της προβολέα η Έλενα Μπουζαλά για να φωτίσει όπως κάθε μέρα ένα ξεχωριστό θέμα και μετά θα πάμε Βαλένθια, απεσταλμένος της Ερασπόρ Κώστας Σωτηρίου για τη μετάδοση του απόψινού και του αγώνα της Πέμπτης, να μας δώσει και τις τελευταίες πληροφορίες από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού, την ώρα που, επαναλαμβάνω, υπευλήθησε επιτυχημένη η χειρουργική επέμβαση ο Κώστας Λούκας και στόχος είναι να προλάβει το Final Four 100% εάν προκριθεί ο Παναθηναϊκός. Τώρα η Έλενα Μπουζαλά. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Θέλω να στρέψουμε σήμερα τον αθλητικό μας προβολέα σε μια φωτογραφία που δημοσίευσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Είναι μια φωτογραφία με τον Κάσπερ Ρου, το σημερινό του αντίπαλο στη φάση των 16 του τουρνουά της Μαδρίτης. Είναι και πάλι αντίπαλοι, αλλά 17 χρόνια πριν, γράφοντας το X, ο αντίπαλός μου σήμερα. Είναι και οι δύο πολύ μικρά παιδιά. Ο Στέφανος τώρα είναι 27, φαντάζομαι ότι είναι 10 ετών, παίζουν σε διπλό. Και νομίζω ότι θέλω να τη φωτίσω γιατί είναι μια άλλη πλευρά του Στέφανου Τσιτσιπά, πιο συναισθηματική. Τη θεώρησε πολύ ωραία κίνηση να τη βάλει, να θυμηθούν μια πορεία 17 ολόκληρο χρόνο αυτά τα δύο παιδιά, στο φοιτικό αλλά και στο ανδρικό. Και πραγματικά είναι πολύ ωραία στιγμή να θυμηθούμε κι εμείς και να μην ξεχνάμε μάλλον εμείς ότι πέραν από την κριτική, αν είναι καλός ταινίστας ή όχι, αν είναι χαμηλά ή ψηλά στην παγκόσμια κατάταξη, αυτό το παιδί, ο Στέφανος Τσιτσιπάς, έχει περάσει παραπάνω από 20 χρόνια μέσα στο γήπεδο. Και αν αναλογιστούμε εμείς την καριέρα μας, τι έχουμε κάνει τα τελευταία 20 χρόνια, ίσως μπορέσουμε να το καταλάβουμε.
Mm-hmm. Ευχαριστώ, Έλενα. Τα ξαναλέμε αύριο.
Και εγώ, Βαγγέλη.
Να είσαι καλά. Καλό μεσημέρι. You need to stop playing around with all the clowns and the wanksters. Good girls gotta get down with the gangsters. Go ahead, girl, put some back and some neck up on it. While I stand up in the background and check up on it. Ναι, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε. Εκ παραδρομής ανέφερα 9 και 4 από τη συνήθεια όλων των αγώνων της κανονικής περίοδου και με διορθώνει ο Νίκος Ψωμιάδης ότι το πρόγραμμα λέει Ολυμπιακός Μονακό 9, 10 παρατέταρτο Παναθηναϊκός σίγουρα, 20 και 45 Φενέρ σίγουρα. Ναι, από τη συνήθεια Είναι δεύτερη φύση συνήθεια, Νίκο. Όλα τα μάτια του Ολυμπιακού φέτος ήταν 9 και 4. Έφαγε το ξεφωνητό η Ευρωλίγκα, άλλαξε ένα τέταρτο το παιχνίδι. Δεν άλλαξε μέρα βέβαια που θα ήταν το ιδανικό να παίζει Τρίτη-Πέμπτη Ολυμπιακός, Τετάρτη Παρασκευή ο Παναθηναϊκός. Αλλά τέλος πάντων, χοντρικά μπορείς να δεις ένα ημίχρονο ήσυχος, χωρίς να έχεις το ένα μάτι εδώ και το άλλο μάτι εκεί. 10 παρατέταρτο Παναθηναϊκός, 9 το Ολυμπιακός Μονακό. Επαναλαμβάνω, λίγα εισιτήρια ακόμα από αυτά που γύρισε η Μονακό στη διάθεση των φίλων των πρωταθλητών Ελλάδας. Και τώρα στη Βαλένθια. Ο Κώστας Σωτηρίου είναι εκεί για μας. Κώστα, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι.
Έχω δώσει όλο το ρεπορτάζ.
Το ίδιο λάθος έχω κάνει και εγώ σε εκπομπές.
Ναι.
9 η ώρα και 4 είπα.
Ναι.
Και βλέπω στο site 9. Είναι η δύναμη της συνήθειας.
Έτσι. Έχω δώσει. Κωστή, έχω δώσει όλο το ρεπορτάζ για το Σλούκα και την επιστροφή του. Οπότε θέλω να συζητήσουμε τι γίνεται εκεί. Εκεί, στην πηγή, στο πεδίο.
Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι επειδή ξέρω ότι ακούσε Ερασπορ πάρα πολύ. Το Σάββατο το απόγευμα στη μετάδοση του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο, είπα ότι ο Σλούκας έχει πρόβλημα στο γόνατο.
Ναι.
Και δυστυχώς
επιβεβαιώθηκε
αυτή η πληροφορία, ναι, διότι έκανε χειρουργείο και περιμένει τώρα να ξεκουραστεί, τα είπες πολύ σωστά, μέχρι Σαββατοκύριακο. Δεν κουνάει από σπίτι του ο Σλούκας, για να μπορέσει μετά να κάνει τη μάχη για την επάνωδο. Το πότε θα είναι αυτή, δεν το ξέρουμε. Πάντως, εννοείται, εξυπακούεται ότι κάνει όλη τη σειρά με τη Βαλένθια. Πάμε να δούμε εδώ τι γίνεται. Καταρχάς, το βασικότερο πρόβλημα είναι η απουσία του Σλούκα. Θεωρώ ότι, δεν ξέρω να συμφωνείς, ότι ένας παίκτης που κάνει διαφορά θα έλειπε, ας πούμε, από το παιχνίδι, είναι ο Σλούκας και ο Ναν. Όλοι οι άλλοι παίκτες θεωρώ ότι αναπληρώνονται. Ο Σλούκας με τον Ναν δεν αναπληρώνονται στον Παναθηναϊκό. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο πλήγμα, σοβαρότατο πλήγμα. Το πώς θα τον καλύψει ο Άταμαν είναι ένα άλλο θέμα. Πολλοί μου στέλνουν μηνύματα. Το Λιόπουλος ήρθε η ώρα του. Δεν είμαι σίγουρος ότι ο Άταμαν θα καλύψει το κενό του με τον Λιόπουλο. Θεωρώ θα το καλύψει εκ των Σόρτς, Γκραντ και Ναν, δηλαδή από αυτούς τους τρεις παίκτες. Πιθανότατα θα μοιραστεί ο χρόνος σε Σόρτς και Γκραντ, διότι ο Τολιόπουλος είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης και το έχει αποδείξει στην εθνική ομάδα 2 καλοκαίρια σερί. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κυνηγήσει τους πυραυλοκίνητους γκάρντ της Βαλένθια. Μπορεί να το κάνει. Μπορεί να γίνει έκπληξη. Ο Άταμαν άλλωστε είναι απρόβλεπτος. Δεν ξέρεις πώς έχει ξυπνήσει σήμερα κτλ. Θα το δούμε. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό?
Λοιπόν, σε άφησα να ολοκληρώσεις. Άκουσα το ερώτημα. Θα έλεγα ότι ακόμη και ο Ναν αναπληρώνεται πλέον στον Παναθηναϊκό. Σε αυτή τη σειρά, όπως και στα Final Four, εκείνος που δεν αναπληρώνεται είναι ο Σλούκας. Για το συγκεκριμένο στυλ παιχνιδιού του Παναθηναϊκού, εκτός αν αλλάξει. Και ναι, γιατί μετά σου έχω και εγώ μια ερώτηση για το αν θα αλλάξει στην άμυνα ο Παναθηναϊκός. Στην επίθεση όμως, ναι, επειδή ο Σλούκας είναι σπεσιαλίστας των play-off και των Final Four, δεν υπάρχει δεύτερος, ούτε ο Γκραντ είναι τέτοιος. Πολύ περισσότερο δεν είναι ο Σόρτς ούτε ο Τολιόπουλος. Δεν υπάρχει παίκτης δεύτερος στον Παναθηναϊκό που να διαβάσει την άμυνα, να πασάρει σωστά, να κοντρολάρει το ρυθμό, να σουτάρει πίσω από το screen, την κρίσιμη ώρα να κάνει το κρίσιμο σουτ. Άρα εδώ είναι ένα πρόβλημα και εγώ δεν είμαι σίγουρος. Πιστεύω όμως, πάω μαζί σου στο δεύτερο σκέλος του ίδιου θέματος, ότι ο Αταμάν θα βάλει περισσότερο το σορτ σήμερα, πίσω από τον Γκραντ εννοείται, πίσω από τον Γκραντ, αλλά θα δυσκολευτεί να παίξει με τρία γκάρντ, που μπορεί να το είχε στο μυαλό του, να παίξει δηλαδή και με Σλούκα και με Ναν και με Γκραντ, Γκραντ, Σλούκα, Ναν και ούτω καθεξής. Δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί τώρα να το κάνει τόσο εύκολα, γιατί δεν ξέρω πόσο σκοπεύει να βάλει, ας πούμε, αν είναι τέταρτος στην ιεραρχία του εκεί, στο 1-2, ο Τολιόπουλος, ή αν θα κατεβάσει θέση τον Ρογκαβόπουλο, ή ακόμη αν προσπαθήσει να βάλει κάποια πεντάλεπτα, να βάλει κάποια πεντάλεπτα τον Καλαϊτζάκη ως αμυντικό εξολοθρευτή. Το πιο πιθανό, για να σε ρωτήσω και αυτό που θέλω, είναι να παίξει με τους τρεις που είπες και εσύ. Να παίξει με Γκραντ βασικό και Ναν, να φέρει από πίσω το Σόρτσο, να αφήσει στο τρία λόγο και του προβλήματος στη μέση. Όχι σοβαρό, αλλά είναι. πρόβλημα στη μέση του Όσμαν το Ρογκαβόπουλο και να παίξει αν χρειαστεί και με τα χαμηλά του σχήματα, όχι με τους δύο κλασικούς ψηλούς Λεσόρ Φαρίντα, αλλά και με το Χουάντσο στο 5 και το Χέις Ντέιβις περισσότερο και με περισσότερες μπάλες στο Χέις Ντέιβις, καλύτερα αξιοποιήσιμο δηλαδή τον Χέις Ντέιβις στο 4. Και η ερώτηση τώρα που θέλω να σου κάνω εγώ είναι η εξής. Πιστεύεις ότι θα φύγουμε από τα hedge out στην άμυνα στο pick and roll της Βαλένθια και θα πάμε σε αλλαγές για αρκετά λεπτά μέσα στο match ή όχι?
Είναι πολύ σοβαρή ερώτηση. Θα σου απαντήσω πολύ χήμα ότι αν συνεχίσει ο Άταμαν με τη λογική hedge out θα διαλυθεί από τη Βαλένθια. Η Βαλένθια είναι η καλύτερη ομάδα στο pick and roll. Μακράν είναι η καλύτερη, δηλαδή βάζει 40 πόντους περίπου, 40,6. Είναι η καλύτερη στο transition, βάζει πολύ γρήγορα πόντους τα πρώτα 8-10 δευτερόλεπτα. Και αν ο Παναθηναϊκός παίξει με hedge out, θα διαλυθεί από τη Βαλένθια. Πρέπει να παίξει υποχρεωτικά με αλλαγές και αυτό το υποστηρίζουν παίκτες που ανέφερες στα χαμηλά σχήματα, στο small ball, κυρίως ο Χουάντσο με τον Χέις Ντέιβις. Δεν θεωρώ ότι είναι η σειρά του Λεσόρ, παρότι ο Λεσόρ είπε ότι πρέπει να ανέβει η απόδοσή του. Θεωρώ ότι είναι η σειρά των forward και όχι των center. Όμως, και γιατί το λέω αυτό, διότι η Βαλένθια δεν έχει τα κλασικά πεντάρια, αλλά έχει τα πεντάρια που κάνουν pop-out εξαιρετικά και φυτάρουν τρίποντο με πολύ καλά νούμερα. Και ο Rivers αλλά και ο Κόστελο. Και δεν είναι τυχαίο ότι στον αγώνα της πρώτης της κανονικής περίοδου στο ΆΚΑ, ο Κόστελο ήταν μεν άστοχος, αλλά είχε 1/9 τρίποντα. Δηλαδή όταν το πεντάρι κουτάρει 9 φορές από το τρίποντο.
Παρόμοιο ποσοστό ότι είχε και με τον Ολυμπιακό στο σεφ.
Είναι ιδιαίτερο το στυλ της ομάδας. Δείχνει αυτό το νούμερο, τα 9 τρίποντα που πήρε ο Αμερικανός. Επομένως, θεωρώ ότι πάμε πιο πολύ σε αλλαγές, για να μην πω μόνο σε αλλαγές. Εκεί που έχω μια απορία και θα λυθεί την ώρα του αγώνα, γιατί πιστεύω ότι ο Άταμαν θα δοκιμάσει και τα δύο που θα πω, είναι την επίθεση τι κάνει. Δηλαδή, τροφοδοτεί στο πώς θα παιχνίδι το Λεσόρ για να ανεβάσει, για να μεγαλώσει την απόσταση του γηπέδου για το transition της Βαλένθια, ή θα παίξει με τα πιο χαμηλά σχήματα που έχουν πιο πολύ το τρίποντο, άρα μικραίνει η απόσταση από το τρίποντο μέχρι το άλλο τρίποντο. Αυτό θέλω να μου το απαντήσει ο Άταμαν, δηλαδή την ώρα των παιχνιδιών. Ναι. Πιστεύω θα τα κάνει και τα δύο. Θα δοκιμάσει και Λεσόρ για να φτύρει τους ψηλούς πίσω με τη δύναμή του το θηρίο που λέγεται Λεσόρ, γιατί έχει ανέβει ο Λεσόρ με τα παιχνίδια, έχει βρει το ρυθμό του και τα πατήματά του. Αλλά απ' την άλλη, δεν μπορεί να κάνει και αλλαγές handball σε κάθε φάση. Θα παίξει και με το small ball. Να δούμε ποιο θα βγει πιο αποτελεσματικό, που έλεγε και ο Παναγιώτης Γιαννάκης.
Ναι.
Απόψε, αυτή είναι η απορία μου που δεν έχω ακόμα απαντήσει.
Απόψε είναι πάνοπλη η Βαλένθια. Δεν υπάρχει κάτι από το δικό της ρεπορτάζ για απουσίες.
Όχι.
Ξεκούρασε παίκτες και το Σαββατοκύριακο. Ναι, ναι, ναι.
Έχασε από τη Ρεάλ πάλι, ξανά. Ναι. Η Βαλένθια έχει χάσει και σε υψηλό τέμπο, που νομίζω ότι είναι πιο πολύ στο μοτίβο του Παναθηναϊκού, και στο χαμηλό τέμπο
σε χαμηλό,
με τον Τσάπη Πασχουάλ.
Σε χαμηλό τέμπο, εκείνο ήταν το πιο χαρακτηριστικό παιχνίδι, το 62-66.
Δεν πιστεύω ότι θα πάμε σε τέτοια παιχνίδια. Είναι ομάδες με ταλέντο, επιθετικό, και δεν νομίζω, Βαγγέλη, ότι θα πάμε σε τέτοιο χαμηλό σκορ. Δεν του πάει του Παναθηναϊκού το 62-66. Νομίζω θα το πάει πάνω από 80. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα η Βαλένθια ξέρουμε ότι είναι η δεύτερη σε ταχύτητα πίσω από την Παρή. Έχει 75 κατοχές ανά παιχνίδι περίπου. Εκεί γύρω θα παιχτεί, πιστεύω, στις 72-77 κατοχές. Mm-hmm. Αν ο Παναθηναϊκός είναι αποτελεσματικός, γι' αυτό λέω ότι λείπει πάρα πολύ ο Λούκας. Δηλαδή, ξέρεις πολύ καλά ότι εμείς έχουμε την ευχαίρεια να μιλάμε με ανθρώπους που έχουν κερδίσει τη Βαλένθια φέτος. Ο Λούκας,
ναι, παρότι οι δικοί μας δεν την κέρδισαν, έχασαν και τις 4 φορές.
Μπράβο, μπράβο. Την κέρδισαν όμως άλλοι δικοί μας από τον Πριγκιπάτο.
Ναι, ναι.
Και μάλιστα 2 φορές μέσα έξω, επί των ημερών του Σπανούλη.
Ναι.
Ο Λούκας με την καθοριστική παρουσία, με την μπάσα τη γρήγορη, με την απόφαση, μπορούσε να βρει τον ελεύθερο παίκτη. Τώρα, επειδή η Βαλένθια παίζει συνέχεια και τζάουτ, είναι το στυλ της, πάντα μένει ελεύθερο σουτέρ. Αν τα βάλει ο σουτέρ, είτε είναι ο Ρογκαβόπουλος, είτε είναι ο Όσμαν, είτε είναι ο Γκραντ που θα μείνει μόνος του, απλά πρέπει να γυρίσει γρήγορα η μπάλα για να φτάσει.
Θα σε προλάβαινα να σου το
ελεύθερο
πω.
Ελεύθερο σουτέρ αφήνει πάντα.
Θα σε διόρθωνα αν δεν το έλεγες, αρκεί Αρκεί λοιπόν στην παγίδα να πασάρει σωστά αυτός που θα έχει την μπάλα.
Γι' αυτό λείπει ο Λούκας πολύ. Mm. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ναι. Είναι τεράστια η αποσία του Λούκα. Mm. Πολυεπίπεδη. Mm.
Λοιπόν, κοίταξα και τα στατιστικά για να κλείσουμε. Αφού μου πεις μετά αν έχει και κόσμο Παναθηναϊκός, έστω κάποιους λίγους σήμερα στο γήπεδο. Δεν ξέρω, λίγους, πολλούς. Σίγουρα θα έχει κάποιους. Ξέρω κάποιους που ταξίδεψαν. Ο Κοστέλο είχε 1-9, όπως τα είπες, με τον Παναθηναϊκό στο Telecom Center. Είχε 4-8 με τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ. Λέω για
μεγάλο
τα παιχνίδια.
Ναι,
λέω για τα παιχνίδια εδώ που παίξανε αυτοί.
17 τρίποντο ψηλό στο πεντάρι.
Ναι. Ναι,
κάνει ιδιαίτερο το στυλ της ομάδας.
Πάρα πολύ ιδιαίτερο το στυλ της ομάδας. Όπως βεβαίως και ο Ρίβερς είναι ένας πολύ επικίνδυνος παίκτης που σουτάρει και αυτός πολλά τρίποντα. Με τον Ολυμπιακό σουτάρει αυτός 7 και ο Κοστέλο 8. Εντάξει, δεν φτάσαν στο επίπεδο του 9 που πήγε ο Κοστέλο με τον Παναθηναϊκό στο
Telecom Center. Έβαλε 4 ή 5.
Με τον Ολυμπιακό 3-7. 4-8 είχε ο Κοστέλο.
4-8, 3-7.
Δηλαδή είναι πολύ επικίνδυνο. Καλά, με τον Ολυμπιακό τα βάλαν όλα εδώ. Είχαν 16-32 ασύλληπτο για εκτός έδρας. Θέλει προσοχή το μάτς, ο ρυθμός στα rebound και αυτό που συζητήσαμε και για τις άμυνες και για τον τρόπο που θα επιτεθεί ο Παναθηναϊκός και για τα small ball θα παίξουν ρόλο. Σήμερα δηλαδή, για να το κλείσουμε, παίζει και ο Αταμάν. Καταλαβαίνεις πώς το λέω, έτσι?
Ναι. Ο ίδιος το αρνήθηκε.
Καλά,
και είπε ότι δεν είναι οι τακτικές των προπονητών, αλλά οι παίκτες.
Τώρα στα
και
play-off.
Νομίζω ότι αυτός είναι ο Άταμαν.
Ναι, στα play-off μετράνε αυτές τις σειρές. 3, 4, 5, δεν ξέρουμε πόσα παιχνίδια. Ναι. Δεν είναι ένα μοναδικό παιχνίδι, ένα ημιτελικός ή ένα τελικός. Τώρα παίζει και αυτός. Κόσμο.
Για τον κόσμο που είπες, δύο τσάρτερ ήρθαν χθες.
Ναι.
Ένα της ομάδας που έχει και κόσμο και ένα δεύτερο. Επομένως είναι περίπου 400, ας πούμε, ταξιδιώτες πάνω κάτω. Ενδεχομένως στο μεθαυριανό παιχνίδι να έχει ακόμα περισσότερους, διότι ακούγεται ότι στα δύο μάτς μπορεί να είναι και 1000 παδί του Παναθηναϊκού που έχουν βρει εισιτήριο, γιατί είναι ένα μεγάλο γήπεδο η Ρόιγκ Αρένα. Και εδώ το μόνο που δεν έχω ακόμα τσεκάρει, γιατί μου λένε οι ντόπιοι ότι μπορεί να προφέρεται Ρόιτς.
Άκουσε με, στο επιβεβαιώνω, λέγεται Ρόιτς Αρένα.
Α, μπράβο.
Ναι.
Οπότε το έχει τσεκάρει, το έχει ψάξει.
Ναι.
Θα δούμε.
Είναι Ρόιτς Αρένα.
Σε εμπιστεύομαι.
Λοιπόν, καλή δουλειά. Εμείς αύριο το μεσημέρι και πάλι. Καλή δουλειά, θα σε ακούσουμε στην Ερασπόρ. Ευχαριστώ. Κωστή Σωτηρίου από τη Βαλένθια. Στην Τούμπα πάμε. Ανδρέας Παπαμίκος είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου και μετά θα έχουμε stand-by τον Γιώργο Μίνο με τη βοήθεια του Νίκου Ψωμιάδη να ακούσουμε το νέο σύμβουλο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
Έχει κάνει μέχρι τώρα και που θα ακολουθήσουν. Αλλά λόγω ότι προέκυψε ο αγώνας του τελικού, γι' αυτό πάμε πριν τον αγώνα να μην γίνει αυτή η παρουσίαση. Αυτή η παρουσίαση γίνεται σήμερα. Όχι γιατί έγινε ο τελικός την Κυριακή και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε, το Σάββατο και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα που είχαμε. Αλλά έγινε γιατί όλο αυτό ήταν προετοιμασμένο και μελετημένο. Και κάποια πράγματα μπορούν και πρέπει να προχωράνε παράλληλα.
Και όσον αφορά τις αλλαγές και την έκφραση μικρής μιας ευθύνης.
Εγώ είμαι εδώ για να σας παρουσιάσω ουσιαστικά μία λογική πώς θα πορευτούμε στο επόμενο κεφάλαιο. Με νέες δομές και με στρατηγικές οι οποίες θα αφορούν τις νέες δομές και τα νέα και τα πεδία στα οποία ουσιαστικά θα στηριχθούμε. Το παραλαμβάνω είναι οι υποδομές, είναι ένα σύγχρονο τεχνοκρατικό διοικητικό μοντέλο και ένα πολύ ανταγωνιστικό και σύγχρονα διαρθρωμένο αγωνιστικό τμήμα. Όλα τα υπόλοιπα είναι απόφαση του Προέδρου και φαντάζομαι ότι όλα γίνονται στην ώρα τους.
Καλησπέρα, καλή επιτυχία, καλή αρχή, καλό κουράγιο. Για να συστηθούμε λίγο καλύτερα, Θόδωρος Χαστάς, Αθλητικό Ράδιο Θεσσαλονίκη. Το όνομά σας έχει συνδεθεί στο παρελθόν, στο ευρύ κοινό, με το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι κρυφό, δεν είναι μυστικό. Για πολλά χρόνια είσαστε σε αυτό το κόμμα. Υπάρχουν συνειρμοί, γίνονται από τον κόσμο, κατά πόσο το πέρασμά σας από τη Νέα Δημοκρατία έχει σχέση και με τον ΠΑΟΚ, ή πώς το αντιλαμβάνεστε, πώς θέλετε να το εξηγήσετε αυτό, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις βασικά?
Ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με τα κόμματα. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω απ' όλα. Ο καθένας από εμάς έχει τα προσωπικά, τα πολιτικά του πιστεύω. Από εκεί και πέρα, εγώ ασχολιόμουν με την πολιτική και έχω σταματήσει εδώ και περίπου 10-12 χρόνια. Έχω την δική μου εργασία, τη δική μου εταιρεία και ο ΠΑΟΚ δεν έχει καμία σχέση με την πολιτική.
Καλησπέρα. Καλή επιτυχία, καλή αρχή. Σταύρος Συντουλής από τον Καζέτα. Στην εισαγωγή σας και στον πρόλογο αναφερθήκατε αρκετά και σημαντικά σε δύο πολύ μεγάλα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ένα είναι η κατασκευή του νέου γηπέδου στην Τούμπα και δεύτερο το προπονητικό κέντρο, το νέο αθλητικό κέντρο του ΠΑΟΚ στην περιοχή της Θέρμης. Θα θέλατε να γίνετε λίγο πιο συγκεκριμένος, να μας πείτε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε, γιατί ασφαλώς και ο κόσμος πρέπει να ενημερωθεί και να μάθει πού ακριβώς βρίσκονται αυτά τα δύο πολύ μεγάλα έργα για τον ΠΑΟΚ, που θα αλλάξουν τη σελίδα και την εποχή του, και αν θα έχετε εμπλοκεί σε αυτά τα δύο εγχειρήματα του Ιβάν Σαββίδη.
Να ξεκινήσω από το δεύτερο, να ξεκινήσω από το αθλητικό κέντρο της Θέρμης. Είναι απολύτως λογικό ο κόσμος του ΠΑΟΚ και όλοι μας βεβαίως να έχουμε ενδιαφέρον για τις υποδομές, γιατί όπως σας είπα είναι άμεση προτεραιότητα. Δεν είναι, όπως σας είπα, μόνο ότι δεσμευτήκαμε και από τη στιγμή που δεσμεύεται κάτι ο κύριος Σαββίδης το κάνει πράξη. Είναι απαραίτητο για ένα σύγχρονο αθλητικό οργανισμό. Να μιλάμε συγκεκριμένα. Θέρμη. Αθλητικό κέντρο. Έχουμε αγοράσει όλες τις απαραίτητες εκτάσεις που χρειάζονται για το αθλητικό κέντρο. Και το επαναλαμβάνω, όλες τις απαραίτητες, για να μην έχουμε ξανά κάποιες παρεξηγήσεις ή ο καθένας να λέει κάτι διαφορετικό. Δεύτερο, έχουμε ολοκληρώσει τις πρόδρομες εργασίες. Έχει ολοκληρωθεί το master plan από την KSS. Έχουν μπει οι Έλληνες οι τοπικοί μελετητές. Προχωράμε στις μελέτες εφαρμογής. Μέχρι τέλη Μαΐου θέλω να πιστεύω ότι θα καταθέσουμε στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να πάρουμε εγκρίσεις και μέσα στο καλοκαίρι θα καταθέσουμε για την αναθεώρηση της οικοδομικής άδειας. Από το φθινόπωρο θα τρέξει ο διαγωνισμός για τον νέο ανάδοχο, για τον ανάδοχο του έργου, και θέλω να πιστεύω ότι προς το τέλος του έτους θα ξεκινήσει η κατασκευή. Είναι απολύτως συγκεκριμένο το χρονοδιάγραμμα. Πάμε τώρα. Φωλιά του δικέφαλου ετού. Υπογράψαμε ένα μνημόνιο συνεργασίας με τον Εραστέχνη. Κάναμε τις πρώτες απαραίτητες ενέργειες με τη σύσταση της εταιρείας. Καταθέσαμε τα έγγραφα που χρειαζόμασταν για την αρχαιολογία. Και από εκεί και πέρα κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να είμαστε μέσα στα χρονοδιαγράμματά μας για να έχουμε τις μελέτες. Το έργο αυτό ουσιαστικά χωρίζεται σε δύο project. Το ένα project είναι ο περιβάλλον χώρος.
Ο Άντρα Άγκας είμαστε. Λοιπόν,
εδώ είμαστε. Συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου. Θα ξαναπάμε σε λίγο, αν χρειαστεί, ή μετά θα συνδεθεί ο Κώστας Κουκουλάς στο πλαίσιο της ραδιοεφημερίδας. Συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου. Εμείς έχουμε και τον Γιώργο Μίνο. Εξηγεί τα σχέδια, εξηγεί τα πλάνα, εξηγεί τις επόμενες κινήσεις για προπονητικό, για νέα Τούμπα, για τους ρόλους που αναλαμβάνει ο Ανδρέας Παπαμίκος ως νέος ειδικός σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη, ο οποίος Ιβάν Σαββίδης Γιώργο Μίνο, καλό μεσημέρι, συναντήθηκε
και
ολοκλήρωσε στο Πόρτο Καράς πριν από λίγο την κουβέντα του με τον Ρασβάν Λουτσέσκου. Τώρα ολοκληρώνει την κουβέντα του με τους αρχηγούς της ομάδας. Θέλω μια περίληψη από σένα, για να μην κλέψω πολύ χρόνο από τον Κώστα Κουκουλά. Θα έχετε την ευκαιρία μετά να τα αναλύσετε όλα τα ζητήματα. Άκουσα ένα μεγάλο κομμάτι από τη συνέντευξη του Ανδρέα Παπαμιμίκου. Φαντάζομαι, και έτσι ξεκινάω την κουβέντα μαζί σου, ότι είναι προάγγελος και άλλων αλλαγών που θα έρθουν στην οργανωτική δομή του ΠΑΟΚ, στο οργανόγραμμα του ΠΑΟΚ, η έλευση Ανδρέα Παπαμιμίκου, η οποία δεν πρέπει να είναι έκπληξη, μάλλον την ετοίμαζαν με βάση αυτά που ακούω και ενημερώνει με λεπτομέρειες εξονυχιστικά για τα ζητήματα που απασχολούν την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, μάλλον το προετοίμαζε ο Σαββίδης με τον Παπαμίκο, που είναι άνθρωπος της απόλυτης εμπιστοσύνης του, εδώ και μήνες. Συμφωνείς ως προς αυτό?
Ασφαλώς, ότι ο κ. Παπαμίκος ήταν παντού σε οτιδήποτε αφορούσε τον ΠΑΟΚ. Ήταν πάντοτε εδώ, τον βλέπαμε και μιλούσαμε. Και γενικά τώρα αναλαμβάνει τον ΠΑΟΚ, ειδικό σύμβουλο του Ιβάν Σαββίδη, τον ΠΑΟΚ της νέας εποχής, όπως είπε χαρακτηριστικά. Να πούμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ αυτός θα έχει τεχνοκράτες, θα είναι οι άνθρωποι που θα πλαισιώθουν και όχι μόνο. Θα έχει τομές, θα γίνουν τομές σε όλα τα τμήματα και με τα νέα παιδεία και τη νέα εποχή που έρχεται. Και ένα δεύτερο, ότι ο ΠΑΟΚ, όπως είπε και το σύγχρονο βετικό, θα συγκρίνει τα έργα γύρω στα τέλη 26. Άρα 11 μήνες που απαιτούνται. Νομίζω ότι το 27, τέλος του 27, αρχές του 28, το αθλητικό κέντρο θα είναι έτοιμο. Για το γήπεδο, για την φωλιά του Δικέφαλο Αιτού, νομίζω ότι και αυτό έχει πάρει το δρόμο του και είναι σε δύο πρώτες εκπομπές, όπως είπε, και αυτά θα γίνουν και αυτά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Πάμε, θα παίζει αυτό το δρόμο.
Να περιμένουμε άμεσα μετά και τις συναντήσεις με προπονητή και παίκτες και άλλες ανακοινώσεις από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, ή θέλεις χρόνο για να ολοκληρώσεις αυτό το ρεπορτάζ?
Το έχω το χρόνο. Λοιπόν, να πω ότι εντάξει, θα πω ότι έγινε η συνάντηση σήμερα του Ιβάν Σαββίδη με τον Ρασβάν Λουτσέσκου στο Πόρτο Καρά, στη Γαλήνη του Πόρτο Καρά. Για όσους δεν ξέρουν, να πούμε ότι έγινε σε πολύ καλό κλίμα. Εκεί αναλώθηκαν, εκτίμησαν και οτιδήποτε άλλο, τι φταίει και η στρατηγική και όλα αυτά. Συνέχεια ήταν παρόν και οι δύο γη του, ο Νίκος και ο Σαββίδης. Συζήτησαν πάνω από 1,5-2 ώρες. Σε πολύ καλό κλίμα, άρεσε το κλίμα και ανέζησε και τι πρέπει να γίνει για την επόμενη χρονιά.
Άρα, μια κουβέντα για να τα πεις μετά με τον Κώστα Κουκουλά, όλα τα υπόλοιπα. Συνεχίζει Λουτσέσκου.
Εννοείται.
Ποιος
είπε? Δεν ξέρω αν.
Όχι, εγώ συμπεραίνω. Εγώ συμπεραίνω.
Ναι, άνετη. Δεν υπήρχε θέμα Λουτσέσκου.
Μάλιστα.
Δεν υπήρχε. Αν υπάρχει θέμα στον Ολυμπιακό, στον Παναναϊκό, για προπονητή, η Νίκολη, για τον Άγκ, δεν ξέρω. Αλλά ναι, το πάγκο είναι ο Ρασβάν Λουτσέσκου, έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027 και άλλωστε
είμαστε, είμαστε λίγο πάνω από το όριο το χρονικό της εκπομπής. Κρατήσου.
Ολοκλήρωσε
για να ακούσει και το υπόλοιπο μέρος της συνέντευξης, να τα πει στον Κώστα μετά.
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο Πόρτο Καρά επίσης οι τέσσερις αρχηγοί. Είναι ο Κεντζιόρα, ο Ζίφκοβιτς, ο Πέλκας και ο Τάισον. Άλλωστε οι δύο παραπάνω, ο Τάισον και ο Κεντζιόρα, μιλάνε και τη γλώσσα που μπορεί να μιλήσει ο Ιβάν Σαββίδης. Οπότε είναι σε καλό κλίμα. Εκεί αναλύονται διεξοδικά το τι ακριβώς έγινε, το τι για τραυματισμούς και όχι μόνο, και πολλά άλλα θέματα. Και φυσικά ο ΠΑΟΚ θα δώσει βαρύτητα ότι τέσσερα παιχνίδια απομένουν. Ο ΠΑΟΚ θα ξαντήσει κάθε περιθώριο μαθηματικά για να χτυπήσει έως και το πρωτάθλημα.
Είτε την πρώτη είτε τη δεύτερη θέση. Αυτός είναι ο στόχος.
Αυτό ακριβώς.
Ωραία, Γιώργο.
Από και μετά περιμένουμε.
Θα τα πεις μετά. Σε ευχαριστώ.
Αυτά γίνονται εδώ στο γήπεδο της Τούμπας.
Ναι. Ακούσαμε και ένα μεγάλο απόσπασμα της συνέντευξης του Ανδρέα Παπαδομίκου.
Τα περισσότερα τα είχα πει την Κυριακή, αστική Κυριακή, το οποίο συμμετείχε τον Πέτρο Μαυρογεννίδη και τον Δυσίνα Βραχάνη, σύμφωνα με το ρεπορτάζ που είχα.
Φιλιά, ευχαριστώ.